มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ขณะนี้เรากำลังศึกษาพระธรรม2ซามูเอลซึ่งอยู่ในส่วนของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์หรือคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมวันนี้จะเริ่มต้นบทที่11ก่อนที่จะศึกษาด้วยกันเรียนคุณผู้ฟังสำหรับท่านที่สนใจบทอธิบายหรือบทรายการนี้ครับจัดทำด้วยความประณีตอ่านง่ายอ่านสะดวกและเนื้อหานั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งหาไม่ได้ตามร้านหนังสือทั่วไปเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่สนใจความหมายของคัมภีร์ไบเบิลทางเราส่งให้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเนื้อหาของบทศึกษานี้ก็มีบริบทข้อความหมายของคำที่เป็นต้นฉบับท่านที่สนใจจะเป็นคริสตชนและผู้สนใจเราส่งให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจดหมายติดต่อมายังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110พระธรรม2ซามูเอลบทที่11บทนี้หัวเรื่องหลักคือความบาปใหญ่ของดาวิดกษัตริย์ดาวิดเป็นกษัตริย์องค์ที่2ของประเทศอิสราเอลครับถ้านับระยะเวลาก็ผ่านมาประมาณ 3,000 ปีบทที่11นี้เป็นตอนที่2ของพระธรรม2ซามูเอลแล้วก็เป็นตอนสุดท้ายของพระธรรมเล่มนี้นะครับก็ขอเรียกว่าปัญหาของดาวิดครับที่ผ่านมาเราได้เห็นชัยชนะของดาวิดในตอนแรกดาวิดได้กลายเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งของโลกโดยพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ความบาปที่บันทึกในบทนี้ทำให้ดาวิดถูกพระเจ้าพิพากษาลงโทษจากนี้ไปดาวิดจะมีปัญหาชีวิตของพระองค์จะเป็นความเศร้าใจอย่างต่อเนื่องความบาปนี้ทำให้ศัตรูของพระเจ้าหมิ่นประมาทจนถึงวันนี้ครับความบาปของดาวิดเด่นชัดมากมันอาจจะทำให้เราไม่เห็นความยิ่งใหญ่ของดาวิดแต่พึงจำไว้ครับความบาปเป็นสิ่งที่ยกเว้นในชีวิตของดาวิดไม่ใช่ลักษณะปกติพระคัมภีร์ไม่ได้ลดความรุนแรงความบาปของดาวิดพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้อำพรางความบาปของดาวิดองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตรัสว่ามันไม่ได้เป็นความบาปนะครับพระเจ้าเรียกมันว่าความบาปและดาวิดก็จะถูกลงโทษเพราะเหตุนี้ครับบทที่11ข้อ1บอกว่าครั้งถึงฤดูแล้งเมื่อบรรดากษัตริย์ยกกองทัพออกไปรบดาวิดทรงใช้โยอาห์พร้อมกับพวกข้าราชการและอิสราเอลทั้งหมดเขาไปกวาดล้างคนอัมโมนและล้อมเมืองรับบาไว้แต่ดาวิดประทับที่เยรูซาเล็มข้อหนึ่งนี้บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่บรรดากษัตริย์ออกทำสงครามนั่นสมัยนั้นสมัยนี้ก็เช่นกันครับมีบางฤดูที่มักจะเหมาะกับการทำสงครามมีเวลาที่พวกเขามีสันติสุขพอสมควรเมื่อไม่เหมาะจะทำสงครามตอนนี้ดาวิดก็ใช้โยอาบและกองทัพไปสู้กับคนอัมโมนดาวิดไม่ได้ไปด้วยแต่ประทับอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มคุณผู้ฟังครับสิ่งนี้ไม่ปกติครับสำหรับดาวิดทำไมพระองค์จึงประทับในเมืองหลังจากที่ดาวิดได้ทรงสร้างพระราชวังพระองค์พบว่ามันสบายมากมันเป็นพระราชวังที่หรูหราและก็สะดวกสบายและดาวิดก็รักภูเขาซิโยนต้องการอยู่ใกล้สถานที่แห่งนั้นนี่แหละครับความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ดักจับมนุษย์ดาวิดประทับที่กรุงเยรูซาเล็มนั่นคือความผิดแรกของพระองค์พระองค์ควรออกไปทำสงครามร่วมกับบรรดาทหารข้อ2 อยู่มาเวลาเย็นวันหนึ่งเมื่อดาวิดทรงลุกขึ้นจากพระแท่นและดำเนินอยู่บนดาดฟ้าหลังคาพระราชวังทอดพระเนตรจากหลังคาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอาบน้ำอยู่หญิงคนนั้นสวยงามมากในสมัยนั้นหลังคาเป็นที่ที่คนใช้เวลาในช่วงเย็นพวกเขาไม่มีระเบียงหรือว่าเฉลียงหลังบ้านหลังคาก็เป็นหลังคาเรียบและเป็นสถานที่ครอบครัวมารวมตัวกัน ดาวิดได้ขึ้นไปบนหลังคาพระราชวังและดำเนินไปมาทหารของพระองค์อยู่ในสนามรบเมื่อพระองค์ดำเนินไปมาครับพระองค์ทรงมองไปและทอดพระเนตรเห็นหญิงคนนี้อาบน้ำบนหลังคาบ้านของเธอแม้ว่ามันเป็นความบาปของดาวิดพระเจ้าลงโทษดาวิดแต่มันดูเหมือนว่านะครับบาเชบานี่มีส่วนด้วยนะอย่างน้อยครับเธอน่าจะระวังตัวมากกว่านี้เวลาอาบน้ำมีคำถามนะทำไมบาเชบามีส่วนทำผิดด้วยก็ข้อสังเกตคืออาบน้ำอย่างเปิดเผยทำไมครับข้อ3ดาวิดทรงใช้คนไปไต่ถามเรื่องผู้หญิงคนนั้นคนหนึ่งมากราบทูลว่าหญิงคนนี้ชื่อบัตเชบาบุตรีของเอลีอัมภรรยาของอูริอาคนฮิตไทยไม่ใช่หรือพระยาคะอูริอาเป็นคนต่างชาติครับข้อ4ดาวิดก็ทรงใช้ผู้สื่อสารไปรับนางมานางก็มาเฝ้าพระองค์และพระองค์ทรงสมสู่กับนางพอดีนางได้ชำระตัวให้สิ้นมนทินของนางแล้วและนางก็กลับไปเรือนของตนนี่เป็นเหตุการณ์ที่น่าเกลียดพระคัมภีร์เขียนด้วยภาษาง่ายๆเพื่อเราจะเข้าใจง่ายๆครับถ้ากษัตริย์ดาวิดออกรบร่วมกับทหารของพระองค์เรื่องนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าบัตเชบาอาบน้ำอยู่ในบ้านครับสิ่งนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นด้วยข้อ5ผู้หญิงนั้นก็ตั้งครรภ์นางจึงใช้คนไปกราบทูลดาวิดว่าหม่อมฉันตั้งครรภ์แล้วดาวิดมีปัญหาแล้วครับจะทำยังไงดีสามีของบัตเชบาคืออูริอาเป็นทหารคนหนึ่งของดาวิดเขาเป็นผู้ติดตามดาวิดอย่างซื่อสัตย์ข้อ6ข้อ7ดาวิดทรงใช้คนไปบอกโยอาบว่าจงส่งอูริอาคนฮิตไทมาให้เราโยอาบก็ส่งตัวอูริอาไปให้ดาวิดเมื่ออูริอาเข้าเฝ้าพระองค์ดาวิดรับสั่งถามว่าโยอาบเป็นอย่างไรบ้างพวกพลเป็นอย่างไรการสงครามคืบหน้าไปอย่างไรดาวิดทรงแกล้งว่าพระองค์นำอูริอากลับมาจากสงครามมาเพื่อปรึกษาหารือกับว่าสงครามนั้นสถานการณ์เป็นอย่างไรข้อ8แล้วดาวิดรับสั่งอูริอาว่าเจ้าจงลงไปบ้านของเจ้าและล้างเท้าของเจ้าเสียอูริอาก็ออกไปจากพระราชวังและมีคนนำของประธานจากพระราชาตามไปให้ดาวิดจะทำทุกสิ่งที่พระองค์ทำได้เพื่อให้พระองค์พ้นผิดข้อ9แต่อูริอาได้นอนเสียที่ประตูพระราชวังพร้อมกับบรรดาข้าราชการของเจ้านายของพระองค์ไม่ได้ลงไปที่บ้านของตนอูริอาได้นอนที่ประตูพระราชวังช่วงเวลาสงครามนะครับเขาจะไม่กลับไปบ้านของเขาสิ่งนี้ทำให้ดาวิดประหลาดพระทัยอย่างมากมันยังเป็นการตำหนิดาวิดที่มีความสุขในพระราชวังของพระองค์ข้อ10เมื่อมีคนกราบทูลดาวิดว่าอูริอาไม่ได้ลงไปที่บ้านของเขาพยาคาดาวิดรับสั่งแก่อูริอาว่าเจ้าไม่ได้เดินทางมาดอกหรือทำไมจึงไม่ลงไปบ้านของเจ้าดาวิดพยายามให้อูริอาอยู่ในฐานะที่ไม่สามารถโทษดาวิดได้ในเรื่องของบัตเชบาที่ตั้งครรภ์ข้อ11อูริอาทูลตอบดาวิดว่าหีบพันธสัญญาและอิสราเอลกับยูดาอยู่ในทัพอาศัยโยอาบเจ้านายของข้าพระบาทกับบรรดาข้าราชการของฝ่าพระบาทตั้งค่ายอยู่ที่พื้นทุ่งส่วนข้าพระบาทจะไปบ้านไปกินไปดื่มและนอนกับภรรยาของข้าพระบาทเช่นนั้นหรือพระยาค่ะพระองค์ทรงประชนอยู่และวิญญาณจิตของพระองค์มีชีวิตอยู่แน่ชั้นใดข้าพระบาทจะไม่กระทำอย่างนี้เลยอูริอาเป็นคนดีมากครับแม้ว่าเขาไม่ใช่คนอิสราเอลแต่เขาก็จงรักภักดีต่ออิสราเอลนี่ทำให้ความบาปของดาวิดยิ่งหนักขึ้นอูริยาได้บอกว่ากองทัพของแม่ทัพของข้าพระบาทอยู่ในพื้นทุ่งพวกเขาอยู่ในอันตรายข้าพระบาทจะไม่กลับบ้านและอยู่อย่างสบายข้อ12 13แล้วดาวิดก็รับสั่งแก่อูริยาว่าวันนี้ก็ค้างเสียที่นี่เถิดพรุ่งนี้เราจะให้เจ้าไปอูริอาก็ค้างอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มในวันนั้นและในวันรุ่งขึ้นดาวิดทรงเชิญเขามาเขาก็มารับประทานและดื่มต่อพระพักและพระองค์ทรงกระทำให้เขามึนเมาในเย็นวันนั้นเขาก็ออกไปนอนกับข้าราชการของเจ้านายของเขาแต่ไม่ได้ลงไปบ้านตอนนี้ดาวิดลองกลยุทธ์ใหม่เพื่อลวงให้อูริอากลับบ้านครับดาวิดให้อูริอาดื่มสุราจนเมา แต่เมายังไงเขาก็ยังไม่กลับบ้านข้อ14 15ทั้งรุ่งเช้าดาวิดทรงอักษรถึงโยอาบและทรงฝากไปกับอูริยาในลายพระหัตถ์นั้นว่าจงตั้งอูริยาให้เป็นกองหน้าเข้าสู้รบตรงที่ดุเดือดที่สุดแล้วล่าทัพกับเสียเพื่อให้เขาถูกโจมตีให้ตายคุณผู้ฟังครับนี่คือส่วนที่ร้ายแรงที่สุดในความบาปของดาวิดพระองค์จงใจวางแผนฆาตกรรมอูริยาอันนี้ไม่มีข้อแก้ตัวนะครับพระคัมภีร์บันทึกสิ่งที่ดาวิดได้ทรงทำพระเจ้าไม่ได้ปกปิดพระองค์นำมันออกมาเปิดเผยว่าดาวิดทำผิดครับข้อ16 17อยู่มาเมื่อโยอาบกำลังเฝ้าล้อมเมืองอยู่ท่านจึงกำหนดให้อูริยาไปรบตรงที่ท่านทราบว่ามีทหารเข้มแข็งมากคนในเมืองก็ออกมาสู้รบกับโยอาบมีคนตายบ้างคือข้าราชการบางคนของดาวิดได้ล้มตายอูริยาคนฮิตไทก็ตายด้วยนี่ทำให้เรากลัวไหมข้อ18ถึง20โยอาบจึงส่งคนไปกราบทูลข่าวการรบทั้งสิ้นต่อดาวิดท่านได้แนะนำผู้สื่อสารนั้นว่าเมื่อเจ้ากราบทูลข่าวการรบต่อพระราชาเสร็จทุกประการแล้วถ้าพระราชากริ้วและตรัสถามเจ้าว่าทำไมเจ้าทั้งหลายจึงยกเข้ารบใกล้เมืองนักเจ้าไม่ทราบหรือว่าการว่าเขาจะยิงออกมาจากกำแพงความคาดหมายของโยอาบต่อการตอบสนองของดาวิดคงจะเป็นการปกปิดไม่ให้ผู้สื่อสารรู้ความหมายที่แท้จริงของข่าวนั้นข้อ21ถึง25ใครฆ่าอาบิเมเลคบุตรเยรูบเบเชตไม่ใช่ผู้หญิงคนหนึ่งเอาหินโม่ท่อนทุ่มบนท่อนบนทุ่มเขาจากกำแพงเมืองจนเขาตายเสียที่เมืองเทเบตดอกหรือทำไมเจ้าทั้งหลายจึงเข้าไปใกล้กำแพงแล้วเจ้าจงกราบทูลว่าอูริยาคนฮิตไทผู้รับใช้ของพระองค์ก็ตายด้วยผู้สื่อสารก็ไปเขามาทูลต่อดาวิดถึงทุกอย่างที่โยอาบสั่งให้เขามากราบทูลผู้สื่อสารนั้นกราบทูลดาวิดว่าข้าศึกได้เปรียบต่อเรามากและได้ออกมาสู้รบกับฝ่ายเราที่กลางทุ่งแต่เราได้ขับไล่เขาเข้าไปถึงทางเข้าประตูเมืองแล้วทหารธนูก็ยิงข้าราชการของพระองค์จากกำแพงข้าราชการของพระราชาบางคนก็สิ้นชีวิตและอูริยาคนฮิตไทข้าราชการของพระองค์ก็สิ้นชีวิตด้วยดาวิดก็รับสั่งผู้สื่อสารนั้นว่าเจ้าจงบอกโยอาบดังนี้ว่าอย่าให้เรื่องนี้ทำให้ท่านลำบากใจเพราะดาบย่อมสังหารไม่เลือกว่าคนนั้นหรือคนนี้จงสู้รบหนักเข้าไปและตีเอาเมืองนั้นเสียให้ได้เจ้าจงหนุนน้ำใจท่านด้วยนี่เป็นพระดำรัสที่ฟังดูแล้วเนี่ยดีมากจากดาวิดเราอายแทนพระองค์ไหมครับดาวิดเป็นคนบาปจริงๆทำสิ่งที่ชั่วร้ายและเราจะเห็นว่าพระเจ้าลงโทษพระองค์ครับข้อ25 26เมื่อภรรยาของอูริยาทราบข่าวว่าอูริยาสามีของตนสิ้นชีวิตแล้วนางก็คร่ำครวญด้วยเรื่องสามีของนางเมื่อสิ้นการไว้ทุกข์แล้วดาวิดก็ส่งคนไปให้พานางมาที่พระราชวังและนางก็ได้เป็นมเหสีของพระองค์ประสูติโอรสองค์หนึ่งให้พระองค์แต่สิ่งซึ่งดาวิดทรงกระทำนั้นไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าวลีท้ายครับสิ่งซึ่งดาวิดทรงกระทำนั้นไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าดาวิดไม่สามารถหลุดรอดไปจากความบาปของพระองค์ก่อนถึงเวลานี้ครับดาวิดได้รับชัยชนะมากมายแต่จากนี้ไปจนถึงวันสิ้นพระชนของพระองค์ครับจะมีปัญหาคริสเตียนก็ทำบาปครับและก็ไม่หลุดรอดจากผลของความบาปไปได้พระเจ้าตรีสอนผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์ครับดาวิดก็ไม่หลุดรอดความผิดความบาปไปได้สิ่งซึ่งดาวิดทรงกระทำนั้นไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเมื่อสิ่งหนึ่งไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าพระองค์ก็จะทำบางสิ่งบางอย่างดาวิดคิดว่าพระองค์สามารถหลุดรอดไปจากความบาปแม้มีบางคนรู้เรื่องนี้แม่ทัพโยอาบรู้เรื่องนี้ที่ปรึกษาใกล้ชิดบางคนของดาวิดที่นำบัทเชมาพระราชวังก็รู้เรื่องนี้ครับนอกเหนือจากนั้นไม่มีใครรู้คนที่รู้ก็ไม่กล้าพูดแต่ดาวิดสงสัยเมื่อพระองค์นั่งบัลลังก์ว่าราชการนะครับมีคนประมาณ200คนและพระองค์คงจะสงสัยเมื่อมองไปที่พวกเขาระแวงเนาะเอ๊ะพวกนี้รู้ไหมหลังจากนั้นไม่นานดาวิดก็คงจะพอใจและคิดว่าไม่มีใครรู้นะความบาปนี้เนี่ยเราหลุดรอดไปได้ ไม่ว่าคนในเหตุการณ์นี้ครับในกรุงเยรูซาเล็มจะรู้หรือไม่ก็ตามความบาปลับๆของดาวิดและของเราเองก็เช่นกันนะครับได้เปิดเผยต่อพระพักของพระเจ้ามีคนบอกว่าความบาปลับๆในโลกนี้เป็นเรื่องอื้อฉาวในสวรรค์พระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้กระทำไปบทที่12หัวเรื่องหลักนาธานต่อว่าดาวิดเพราะความบาปของพระองค์ดาวิดทรงกลับใจนาธานต่อว่าดาวิดเพราะความบาปของพระองค์เมื่อนาธานต่อว่าดาวิดเพราะความบาปของพระองค์ดาวิดกลับใจถึงกระนั้นครับนาธานก็ประกาศการลงโทษจากพระเจ้าต่อดาวิดดาวิดต้องเรียนรู้ว่ามนุษย์เกี่ยวเก็บสิ่งที่เขาหว่านนะครับคนของพระเจ้าอาจจะทำบาปแต่เขาจะไม่อยู่ในความบาปนั่นคือสิ่งที่แยกคนของพระเจ้าจากคนของโลกนี้แกะอาจจะตกลงไปในโคลนนะแต่มันก็พยายามออกจากโคลนอย่างเร็วที่สุดส่วนหมูจะอยู่ในโคลนและก็ชอบโคลนพระเจ้าตรัสว่ามนุษย์เหมือนกับเครื่องปั้นมีตำหนิได้ตำหนินิดเดียวเนี่ยทำลายเครื่องปั้นที่มีค่าภาชนะที่มีค่าจะต้องขายราคาถูกเพราะว่าพ่อค้าเห็นตำหนิราคาก็ตกลงตอนนี้ดาวิดตกลงนะเพราะความบาปของพระองค์บทที่แล้วเราเห็นความบาปของดาวิดในสภาพมืดที่สุดและน่าเกลียดที่สุดพระวจนะของพระเจ้าก็ไม่ได้ลดความรุนแรงของความบาปไม่ได้ปกปิดการกระทำของดาวิดบาปของพระองค์ดำเหมือนกับหมึกดำและมืดเหมือนกับกลางคืนลึกเหมือนนรกนะครับพระองค์ได้ทำความผิดความบาปที่ร้ายแรงเมื่อดาวิดทำสิ่งที่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยพระเจ้าก็ทำบางสิ่งบางอย่างพระองค์ทำบางสิ่งกับความบาปของมนุษย์พระองค์ประทานพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ให้สิ้นพระชนน์ไถ่บาปมนุษย์บนไม้กางเขนและก็รับโทษบาปของมนุษย์แทนความบาปนั้นเป็นเรื่องที่น่าเกลียดพระเจ้าตรัสว่าความบาปดำและมันทำให้พระบุตรของพระองค์คือพระคริสต์ต้องสิ้นพระชนน์ถ้าใครหันหลังให้กับพระเจ้าคนนั้นก็ไปสู่ความมืดความพินาศถ้าคนนั้นเป็นคนของพระเจ้าและตกลงในความบาปพระเจ้าก็จะจัดการนะครับในบทที่แล้วดาวิดคิดว่าพระองค์หลุดรอดจากความบาปของพระองค์ไปได้แต่ว่าเข้าใจผิดครับดาวิดจะดำเนินชีวิตแล้วก็เสียใจในสิ่งที่ทำไปในกรณีนี้นะครับบทที่12ข้อแรกนี้แนะนำให้เรารู้จักกับนาธานเป็นบุรุษที่กล้าหาญที่สุดคนหนึ่งในพระคัมภีร์ครับดาวิดสามารถสั่งประหารนาธานเพราะความกล้าหาญของท่านได้แต่ว่าสิ่งนี้ครับหยุดนาธานไม่ได้ข้อ1พระเจ้าทรงใช้ให้นาธานไปหาดาวิดนาธานก็เข้าไปเฝ้าและกราบทูลพระองค์ว่าในเมืองหนึ่งมีชาย2คนคนหนึ่งมั่งมีอีกคนหนึ่งยากจนนาธานจะเล่าเรื่องหนึ่งให้แก่กษัตริย์ดาวิดเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่จะเปิดเผยตัวดาวิดเหมือนกับพระองค์มองดูในกระจกพระวจนะของพระเจ้าเป็นกระจกที่ทำให้เห็นว่าเราเป็นอย่างไรครับนาธานก็จะยกกระจกขึ้นเพื่อดาวิดจะเห็นพระองค์เองได้ชัดเจนคงจะมีการหยุดกิจการของชาติเมื่อนาธานเข้าเฝ้าเนื่องจากว่านาธานเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าดาวิดตรัสแก่ท่านว่าท่านมีสิ่งใดจากพระเจ้าสำหรับเราไหมพระเจ้ามีครับและพระเจ้าบอกเรื่องเกี่ยวกับชาย2คนในเมืองเดียวกันแก่นาธานชาย2คนนั้นคนหนึ่งมั่งมีอีกคนหนึ่งยากจนแสนเข็ญเรื่องราวจะเป็นยังไงในบทที่12นี้ครับน่าสนใจมากหลายประเด็นนะครับสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
อย่าไปเลยน้องอย่าลองเลยเธอที่มารเสนอให้เธอนั้นได้ทุกอย่างวนเวียนรอบกายคิดหรือว่าจะทิ้งใจเชื่อใจเป็นตายระวังแวบเดียวเข้ามาI'm not afraid to die.